Esiet sveicināti raidierakstā, kas notiek ar mani, kurā kopā ar psihiskās veselības nozares speciālistiem pārunāšu aktuālas tēmas par jauniešu un viņu psihoemocionālo veselību. Ar jums kopā esmu es, Alisa Končus. Šodienas sarunā uzmanību pievērsīsim studentiem svarīgiem dzīves posmiem, kas tieši vai netieši, bet rada ietekmi uz veselību. Kā nozīmīgs posms jauniešu dzīvē ir universitāte. Šodien uz sarunu esmu uzaicinājusi pēdējā gada psihoterapijas rezidentu, daktari Dāvi Liepu. Sveiks, Dāvi!
Sveiki!
Dāvis arī ir students. Šobrīd studē Latvijas universitātē un strādā kā psihoterapeits veselības centrā Vivendi. Daudzi jaunieši saskars ar izaicinājumiem un pārmaiņām savā ikdienas dzīvē. Pirms mūsu sarunas veicu aptauju, kurā jaunieši anonīmi dalījās ar sasāpējušiem jautājumiem un problēmu situācijām. Mana kolēģe nolasīs kādu studenta stāstu.
Bieži vien gadās aizdomāties par nākotni, par tagadni, arī par lietām, kuras nevaru ietekmēt. Šīs domas maļās pa galvu, un es nespēju beigt domāt un stresot katru dienu. Lielākoties šīs lietas ir, kādēļ es sevi salīdzinu ar citiem, kā lai palīdz vecākiem, ka tu esi tikai students, kas es būšu nākotnē, kāda ir dzīves jēga, un brīžiem vienkārši jūtos kā dieva nepieņemts. Šīs lietas šaudās pa galvu, un jo vairāk par tām domāju, jo biežāk manī tās izraisa trauksmi un pat depresīvas sajūtas. Rokas nolaižas un nespēja pamācīties vai darīt lietas, pēc kurām vēlos tiekties.
Ko tu kā psihoterapeits saredzi šajā stāstā situācijā no studenta?
Es sadzirdu ļoti tādus cilvēcīgus jautājumus, kas tiek uzdoti sev. Ir tīpaši tādā nozīmīgā brīdī, kā universitātes uzsākšana, kas bieži vien tieši cilvēkiem ir tāda savas individuālās dzīves tāda uzsākšana. Un tas ir brīdis, kurā cilvēki, jaunieši, veido to savu identitāti, mēģina saprast, kas tad īsti viņi ir, kas viņiem interesē, kas nē. Un tajos jautājumos bija tādas ļoti saprotamas idejas par to, kāpēc cilvēki vispār salīdzina, piemēram, ar citiem. Viņi mēģina saprast, kas tad īsti ir viņi, kas viņos ir atšķirīgs, ko viņiem ir vieglāk sevī pieņemt un ko atkal ir sarežģītāk pieņemt. Kas rada grūtības, bieži vien ir tas, ka cilvēki ceredz otrā tādas lietas, kas viņiem veicās, un tad viņi domā, kāpēc es tāds nevaru būt. Un tad kaut kā tieši tāda ieciklēšanās uz tām citu veiksmēm un savām neveiksmēm, tas parāda tādu mazliet sagrozītāku skatījumu. To mūsdienās arī diezgan veicina sociālie tīkli, kuros cilvēki pārsvarā padalās ar veiksmēm savām personīgajām un sasniegumiem, un netik ļoti ar to, kas ir citās dzīves jomās. Tā kā šiem jauniešiem bieži vien ir tāds skatījums par to. Tur var skatīties arī to katra reliģisko pārliecības, bet arī tādu sevis pieņemšanu, kāpēc es sevi nepieņemu. Un bieži vien tas ir no tā, kad kādam tad man ir jābūt. Bieži vien tur ir kaut kādi tādi priekšstati par to, kas man ir jāspēj vai jāvar. Mazliet aizmirstot par tādām cilvēcīgām lietām, ka to, kad uzsākot šo te individuālo dzīvi, visi saskarās ar kādām grūtībām un dabiskajiem šķēršļiem, un kuriem pat ir jāiziet cauri, un šīs kļūdas ir jāpieļauj, lai saprastu, kā tad darboties labāk.
Jā, jo te ir jautājums, kā lai palīdz vecākiem, ka tu esi tikai students, bet lielākoties, lai tu būtu kārtīgs students un apgūtu to, ko tu mācies, ir jādomā par sevi, nevis par vecākiem.
Jā, tu noteikti jāskatās, kā, kuram ir tas ģimenes tradīcijas vai pieņēmumi. Tas arī var diezgan atšķirties, bet kopumā šķiet būtu tas, ka tomēr vecāki ir tie, kas sniedz bērnam resursus un palīdz attīstīties arī diezgan atkarībā no bērna un tad jau vēlāk arī pusauži un jaunieša paša spējām. Tad, kad jaunietis tiešām uzsāk universitātes gaitas, tad, protams, ir tās prasības ir lielākas, ka jaunietis ir patstāvīgāks, spēj vairāk darboties, atkarība arī dzer no nozares, piemēram, mediķiem tie ir vēl 6 gadi, tālāk studijas un pēc tam vēl specializācija. kur pretim kādas citas nozares jau varbūt uzsāk tādu pastāvīgāku un pelnošāku savu dzīvi, sevi nodrošinot jau diezgan ātrāk. Tā kā tas ir atkarīgs arī no tā ceļa, ko jaunietis izvēlās un ko varbūt jā, vecākiem noteikti arī ir savas gaidas. Bet kā tad varbūt arī tā vainas izjūta jautājumā, kāpēc es, kā es varu palīdzēt vecākiem, jo daudzos gadījumos vecāki tiešām ir daudz devuši un jāatcerās, ka tomēr tā, nu, tas ceļš ir tikko sācies uz individuālo. Ir svarīgi iesakņoties un saprast to, veidot savu to identitāti un tad no tās kapacitātes, kas tiek uzkrātas, tad arī varēs palīdzēt un sniegt arī vecākiem pateicību.
Jā, tu vadi arī jauniešu psihoterapijas grupu. Vai šie ir jautājumi, ar ko jaunieši nāk pie tevis?
Jā, ja skatās tieši par tādām universitātes gaitām, gan individuālē, gan grupu terapijā arī parādās tādi jautājumi par šo tēmu. Tad es te domāju, ka to varētu arī tā mazliet padarīt, tā novienkāršot par to, ka tas pamatā ir par tādu, ko sauc par individuēšanos, sanāk tādu iziešanu prom no tās sākotnējās ģimenes, no vecāku ziņā, ietekmes, atbalsta, tajā pašā laikā arī dzenu vecāku varbūt tādām gaidēm un kaut kāda varbūt nu, spiedienu, ko jaunietis jūt. Un šīs tēmas diezgan jāparādās arī grupas terapijā individuāli.
Universitāte ir tāda kā vides maiņa, ka tu no vidusskolas pārēji uz kaut ko citu. Ir jauna skola, jauna kursa biedri, jauni pasniedzēji. Kā iederēties un kā iekļauties?
Šķiet, ka tāda ļoti svarīga vajadzība varētu teikt pat ir cilvēkiem iederēties un justies piederīgiem pie kaut kā, lai viņi justos tā droši. Un nu, tas ir nozīmīgi, to vajag atcerēties. Tajā pašā laikā jāpatur prātā šī te nu, saprašana, kur tad es vēlētos iederēties. Vai man šīs te citu varbūt vērtības vai pieejas vai viedokļi, pārliecības ir pieņemamas un patīk un ir kaut kas tāds, ar ko es vēlētos saistīties. Un šis jautājums bieži vien tiek, tā kā, tam tiek pārlekts pāri, un tad ir tā, ka ir vēlme izskatīties labi vai būt novērtētiem, un tā, bet tad ir laiku varbūt rodās pārliecība par to, vai tas ir tā vērts, vai šis otrs cilvēks ir tās manas iespringšanas vērts izrādīties kaut kā labi. Kā tas īstenībā tur jāuzdod jautājums, nu, kas man patīk, kas interesē, un, protams, to arī var gūt no tā, kad mēģināšana iekļauties kaut kādās grupās, un saprast, vai tas ir kaut kas tāds, kas patīk.
Liela daļa studentu sastopas ar prokrastināciju. Dāvi, kā nebūt slinkam un izvairīties no veicamo darbu atlikšanu uz vēlāku?
Šis laikam ir tāds ļoti tipisks jautājums, jo es domāju, vai ir kāds, ko es pazīstu, tīpaši arī no studiju laiku, kurš arī vispār neprokrastinē vai neatlika. Bet tad iezinoties tie jautājumā, tur ir kā nebūt slinkam, es domāju par to, vai prokrastinācija ir slinkums vai nē, tur laikam arī domas dalās, bet tāds sākotnējais laikam būtu saprast, kāpēc varbūt gribas atlikt, kas ir tas, jo bieži vien mēs tīpaši nu, tādā studentu un jauniešu savas individuālās dzīves uzsākšanā uzmēmies lietas, kuras varētu šķist, ka mums vajag, vai kāds ir varbūt norādījis, vai mums ir pārliecība, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir nepieciešams, bet īstenībā varbūt, ka mēs to nemaz negribam. Un tas kaut kā neatbilst tam, ko mēs sagaidām no sevis, ko mēs varētu, kas mums izdotos vai patīk un interesē, bet tad ir tāda pārliecība, ka tā kā, nu nē, nu to vajadzētu. Un tas ir pirmais, varbūt, ko saprast, vai tas tiešām ir kaut kas, ko es gribu, un tāpēc arī dzen ļoti daudz, kas arī ir diezgan saprotami, uzsākot pirmo kaut kādu savu studiju pieredzi, saprot kaut kādā brīdī, ka nu, varbūt šis nav tas, kas man patīk līdz galam. Un tas ir pilnībā ok, tas nenozīmē, ka tur vajag tagad izspiest un izciest un tad izstudēt to visu, kaut arī tas neinteresē. Varbūt, ka tiešām mainīt nozari ir pilnībā arī normāli.
Bet ir citi tādi, kas iet līdz galam un savā veidā mokās. Kā izbeigt tās mocības un saprast, ka tu aiziesi prom, tad varbūt tas paliks pat labāk, nevis tieši sliktāk?
Tas ir tāds labs jautājums, jo varbūt šiem cilvēkiem šīs mocības, tas tā varbūt ļoti bargi teikt, bet ir vajadzīgas, lai viņi saprastu, kā, vai tas ir tā vērts beigās iegūstot šo grādu. Un iespējams daudzreiz arī tās mocības atmaksājās. Tā kā tas ir tiešām tāds ļoti individuāls jautājums, ko jāsaprot. Tas tiešām ir kaut kas, ko ir jāizvērtē katram pašam. Un jāatcerās, jādomā, kā veidojasies tā pārliecība, kad ir kaut kas tiešām jādara un jāpiespiežās darīt, cik ļoti tas atmaksājās. Bet par to prokrastināciju ļoti daudz dažādi veidi un pieejas, jo šķiet varbūt, kad ja ir tā pārliecība, kad man vajag tieši šo te izdarīt, vai arī drīzāk, ka varbūt no manis to sagaida ģimene, vecāki, vai to dara draugi, vai kādi citi ietekmīgi un elki, tāpēc man tur vajadzētu arī to darīt, to ir nepieciešams tā izvērtēt. Ja tas sagādā tiešām tādas mocības un grūtības, tad jāsaprot, kurās citās dzīves nozarēs nav tādas grūtības kaut ko iesākt un darīt. Bieži vien arī dzen ir tāda kā atlikšana kaut kādu darbu, kas ir praktiskā tā prokrastinācija, kaut kādu pienākumu darbiņu atlikšana, un bieži vien tiek darītas kaut kādas citas lietas tā vietā. Jāskatās, vai tās citas lietas gadījumā nav kaut kas tāds, kas vairāk interesē. Bieži vien gan tās citas lietas ir tāda kā, nu, sociāla tīkla skrullēšana vai kādi citas nodarbes, kas iedod vairāk tādu baudījumu un tādu tulītēju tādu apmierinājumu, kur pretim tāda investēšanās un tur kaut kādas esejas rakstīšana varbūt dotu gandarījumu tikai beigās. Tā kā tur varbūt arī dzen tāds, ka nu, disciplīnas jautājums vai treniņa jautājums to mēģināt, kā lai saka, sevi pielāgot citiem darbiem. Bet nu, tas ir paša lēmums.
Cik ilgs laika posms ir pieņemams, ka trūkst enerģijas, no motivācijas un vēlme neko darīt?
Patīk parasti atbildēt uz šo jautājumu ar to, ka ja tev ienāk šāda doma prātā, tad visticamāk, ka tas ir brīdis, ka tad vajag kaut ko darīt un darboties. Tas var būt diezgan atšķirīgi, bet nu, varētu būt tāds divas nedēļas, tas jau ir ļoti daudz savā ziņā. Tas ir pietiekami daudz, lai saprast, ka nu, kaut kas būtu jāmaina. Bet tas tiešām ir diezgan individuāli. Daži cilvēki tā nodzīvo visu dzīvi, nemeklē palīdzību, un dažiem jau tas ir ļoti atšķirīgi no viņu tā personības, tas, kā viņi funkcionējuši pirms tam, ka viņi saprot, kaut kas nav kārtībā un kaut kas ir jādara.
Daudzi arī padodas, viņiem trūkst motivācija tieši pēdējā studiju gadā, kad ir jāuzraksta šis galadarbs, kas ir bakalaurs, maģistrs. Kā saņemties un izdarīt to, nevis paliek gaisā karājoties?
Šeit arī varētu salikt ar tādu kā, nu, varbūt atlikšanu, un varbūt, ka cilvēki arī piesauk prokrastināciju pie tādiem lielākiem darbiem, jo lielāki darbi, tas var asociēties ar tādu, nu, ka tam jābūt kaut kam lielam. Un nelīdz galam apzināti, bet bieži vien cilvēki to, nu, sasaist ar kaut kādu tādu kā mērķi, ko viņi jāizdara, nu, ideāli. Tā tiešām nevienmēr nav tāda apzināta, tāds lēmums vai skatījums, bet ir tāds vēlme izdarīt tā, nu, ideāli. Nevis tā, ka pietiekam labi, nu, okay, bet, nu, vajag tā, nu, kārtīgi, un realitātē mēs neko nevaram izdarīt ideāli. Un tad, kad ir tā izpratne, kad kaut kas tiek darīts, bet tas neatbilst tam ideālam, tas šķiet varbūt nav vērts nemaz, jo tas, ko es radīšu, tas atšķirsies no tā, ko es vēlos. Tad bieži vien tās lietas tiek atliktas, vai arī dzen vispār, nu, tās pūliņi vairs netiek tur ieguldīti un cilvēki atsakās kaut ko darīt, jo viņi nevar to visu sasniegt tādā ideālā veidā, kā viņi to vēlētos. Un tas svarīgākais šajā brīdī, laikam, saprast, ka, kad var pietiekami labi, nevajag neko ideāli, var vienkārši kaut ko uzrakstīt, tā kā, nu, priekš sevis.
Kādēļ mums ir iegājies tas, ka vajag visu ideāli? Vai tas ir kādā veidā saistīts ar bērnību?
Jā, arī var minēt, ka tiešām tas bieži vien tādā agrīnām pieredzēs balstīts tā, ka varētu būt, ka cilvēks ir guvis novērtējumu vai atzinību no vecākiem vai citiem aprūpes personām, ka viņam vērtības slēpjas tajā, ka viņš ir kaut ko izdarījis labi. Nu, labi, un tad varbūt, ka tur ir tā apakaļ saite, ir sasniegta, ka viņam ir vajadzīgs nodrošināt to, ka viņš to izdara tādā augstā līmenī, lai sasniegtu kaut kādu tādu novērtējumu, un ja tas netiek izdarīts, tad varbūt, ka, nu, varbūt tāda pārliecība, ka tad nav neko spējīgs vai nav spējis izdarīt labi.
Kā panākt, lai nav stress par ikdienišķām lietām, kam nebūtu jāizraisa stress, piemēram, e-pasta uzrakstīšana pasniedzējiem?
Pamatā, ja kaut ko izraisa stress, tad tas ir no ar kaut kādu iemeslu. tur visticamāk ir kaut kādas asociācijas, kāpēc tas rada tādu stresu. Un tur var būt kaut kāda pārliecība, cik viņa apzināta vai nē, tas var būt atšķirties. Bet varbūt kaut kādas domas ienāk prātā, ka, kā tas profesors vai pasniedzējs to lasīs, ko padomās un šāda te aizdomāšanās bieži vien var veicināt tādu kā satraukumu. Un varbūt to papētot, mēģinot saprast, nu kas tad ir tāds sliktākais, kas varētu notikt. Bieži vien tur nav nekas tāds slikts. Protams, tur var arī pieiet ar tādu katastrofisku pieeju, kad nepatiks, tad tas nozīmē, ka izmetīs no kursa vai kā, bet tu var pastīties, kas tad ir tas vēl labākais, kas var notikt, un tad īstenībā tad tā patiesība, tur var būt tik daudz dažādu variantu, un jo vairāk izdomā, kādas iespējas ir, saprot, ka varbūt nav jēgas koncentrēties uz kaut ko vienu, bet jāskatās, kā tad reāli būs.
Universitāte ir mācīšanās process, un šķiet, ka kļūdīties ir cilvēcīgi.
Es pat varētu piebilst, ka tas ir cilvēcīgi, un tas pat ir jādara, jo tās kļūdas palīdz pilnveidoties. Savā ziņā ir tāds pat terapeitiska pieeja ar tādu valstīšanos un cenšanās pieļaut kļūdas, ir tīpaši cilvēkiem, kuri mokās ar tādu perfekcionismu un ar to, ka visam jābūt ideāli. Tādu uzdevumu, kuros varbūt viņiem ir jāveic kaut kas ar kļūdām un jāskatās, kā viņa to jūtās un jāpierod pie tā, ka tas arī ir diezgan normāli. Tīpaši uzsākot tādu patstāvīgu dzīvi, tās kļūdas ir nepieciešamas. Citādāk, ja mēs izvairīsimies no situācijām, kurās mēs varam kļūdīties, mums var attīstīties vēl lielākas bailes no kļūdām, un mēs varam izveidot tādu ļoti, tādu viegli sakot, piesardzīgu, es teiktu izvairīgu pieeju situācijām, ka mēs ļoti sev varam liekt situācijas, kurās mēs varam pilnveidoties.
Sarunās ar vienaudžiem bieži vien pamanu, ka mums ir grūtības sastrādāties grupās. Kā panākt vēlmi strādāt grupu darbos?
Šeit laikam jau tur būs katram kaut kādas savas pieejas un arī iemesli, kāpēc ir grūti grupā. Tur var arī domāt, cik ļoti tad varbūt sabiedrība vēršās tādu uz individu vērstu darbu un tas grupu darbs kaut kā varbūt aizmirsties, bet kas var palīdzēt, ir skatīties uz to, bieži vien, ka cilvēkiem grūti strādāt grupās, jo šķiet, ko tad citi par viņiem varbūt padomās, vai viņi darbojās pietiekami normāli, vai viņus pieņemsi tīpaši pirmajos gados, tad tur ir tas kauns, ar kuru ir ļoti arī grūti izturēt. Tad varbūt vērtīgi ir pastīties, ko tad tie citi dara. Un jā, kaut kādu citu rituālu, pieejas, skatījumu, viedokli, kas ir atšķirīgi, un tad varbūt arī cilvēku, kuriem ir grūtības, pieņem to atšķirīgo, kā tas otrs var izdarīt šitā un tā. Un šajā brīdī ļoti vērtīgi var būt tāda intereses radīšana, kas var būt sākumā tāda pat šķietam mākslīga, bet tomēr radīt interesi, kā tas cilvēks tā darbojās, vai kas viņu motivēja izteikties šādi. Un tomēr gan jautājot, interesējoties, un tas īstenībā ļauj piekļūt tādai ļoti lielai vērtībai, ka saprot, ka no katra cilvēka var kaut ko iemācīties. Gan par citiem, gan par sevi, gan vispārīgi.
Tu minēji kaunu. Bieži vien studenti saskarās ar tādu kā kaunu sajūtu iet publikas priekšā un uzstāties, jo universitātē ir diezgan daudz darbi, kas ir jāizstāv publikas priekšā prezentējot. Varbūt tev ir kādi ieteikumi, ko darīt pirms uzstāšanās, lai šī trauksme mazinās.
Tas arī var būt diezgan saprotami, ka tīpaši, ja nav daudz bijušas varbūt pieredzes, iešanā publikas priekšā, tad tas varbūt arī nepierasti. Tad viena lieta ir tas, ka tas ir kaut kas tāds, kā citas iemaņas, kuras trenējot vairāk, tas attīstīsies labāk un pilnveidosies arī tā pārliecība par sevi. Bet tomēr tad tur pašā sākumā jātiek cauri tai trauksmai. Un tā trauksme varbūt tāda arī diezgan dabiska pirms uzstāšanās. Tur varbūt arī kaut kādas domas, kas ienāk prātā tajā brīdī, kāpēc ir tāds satraukums, tad var pajautāt sev. Visvērtīgākais laikam ir mēģināt pāriet no tādas iekšēju stāvokļu, kurā ir nāk domas prātā par to, ko citi padomās, kāds iztīsies, kā es izskatos, kas noteikti tā, uz to, kad es esmu šeit un tagad. Un vairāk izkāpt no tām domām par notiekošo, kā drīzāk uz tām sajūtām, kuras esmu šobrīd. Un šādas pieejas varbūt ļoti palīdzošas ar to klātesamību. var mēģināt sajust tās savas maņas, paņemt glāzi ūdens, sajust to vēsumu, padzerties to un būt tā klātesošam. Tas var ļoti novērst uzmanību no šīm domām, kurās iekrītot. Tur var tiešām pastiprināt to satraukumu, pastiprinoties satraukumam, var pātināties elpošanas sirdsdarbību, tad var sākt domāt par to, kas tagad notiks, vai es tagad vispār esmu vesels. Un tad tas var vienkārši aiziet tādā kā spirālē. Tā kā no tās var izkāpt ārā, mēģinot saslēgties ar to tagadni, to situāciju, kur patiešām cilvēks ir.
Attālinātos studiju laikā studentiem izveidojas vairāki pieredumi. Kā viens no tiem ir, piemēram, pamosties 5 minūtes pirms lekcijām. Kā atgriezties vecajās sliedēs, kad studijas notiek klātienē un ir nepieciešams ieguldīt un izplānot vairāk laika?
Ja tie pieredumi tiešām spēcīgi izveidojās, un tad varbūt tur grūti no tiem atteikties. Ir, protams, kaut kāda praktiska padome, kad jātur tiešām likt modinātājus tad agrāk un tad to atgādināt sev, celties ātrāk vai veikt kaut kādus citus rituālus, kas no rīta arī ir pietiekami nozīmīgi. Piemēram, ja tās studijas ir klātienē, tad, kas ir vēl varbūt jāizdara pirms tam pie universitātes vai kur citur, lai varbūt tur būtu vēl šīs te asociācijas kādām daramām lietām vai citām lietām, kas interesē, kur varētu pievērsties. Tas ir tāda viena lieta. Es domāju par to, ka daudzreiz jau arī šis te miegs bieži vien ir tas, ja noguļi tās studijas, tad bieži vien tas ir tāpēc, ka arī vēlāk sanāks iet gulēt. Tur bieži vien studentiem tas ir arī ir ballītes, vai tur tiešām paskatīties, kā tas izstās uz tavu kalendāru, tur tā paspēs tiešām izgulēties vai apmeklēt, kas tad īsti ir nozīmīgāks tajā brīdī. Pirmkārt, došanās uz universitāti, vai nu tur ar kājām, vai nu tur ar velosipēdu, vai nu arī ar publisko transportu, bet, nu, vai ar automašīnu. Tas tomēr ir mazliet rada to distanci no mājām un skolu, kad ļauj to varbūt netik ļoti samiksēt kopā, un tad tas bieži vien cilvēkiem palīdz nodalīt kaut kādas vietas. Kā arī, šī te fiziskā aktivitāte ir diezgan nozīmīga. Šī te kaut vai tāda īsa pastaiga, tā varbūt tiešām svarīgāka nekā varētu šķist.
Attālināt tas zūd, tas tiešais kontakts ar pasniedzējiem un kursu biedriem, klātienē šī komunikācija ir citādāka, jo arī to ietekmēs tas attālinātais posms mūsu dzīvē.
Jā, ļoti labi, ka tu šo piemitinājos arī par to biju iedomājis, neminēju, ka tur ir tas kontakts, ko cilvēki tad var zaudēt to iespēju, jo īstenībā universitāte ir, protams, par tām izglītību, par to papīru beigās, bet par šīm visām attiecībām un iespējām, par to tīklošanos gan ar vienaudžiem, citiem studentiem, gan arī dzen ar pasniedzējiem. Tur, tā kā tā lekcija ir pati par sevi tikai kaut kāds viens notikums, bet arī nokļūšana tur un apsēšanās, un kas noteikti pirms lekcijas un arī pēc lekcijas, ir iespēja uz tādu socializāciju, no kuras atsakoties un mazliet izvairoties, tad tā var būt vienkārši grūtāka, tā kā jāizmanto izdevības.
Ir dažādi kursi, ir dažādi cilvēki. Kā mācīties kursā, kurā ir nelabvēlīgi apstākļi?
Jā, tas ir tāds smags temats tīpaši skolās šobrīd. Tur nav arī tādas, manuprāt, viennozīmīgas atbildes. Arī jāskatās, kas īsti ir tie nelabvēlīgi apstākļi par mobingu. Ja tā ir tāda, nu, apcelšana, protams, būtu jāvēršās pie kāda, kas tur uztur kārtību. Nu, universitātē tie būs, varbūt, kad kāds arī, nu, ja nu tas ir nodarbības laikā, kāds pasniedzējiem pievērst uzmanību, ir gan studentu pašpārvaldes, kur var palīdzēt, gan arī dzen dažādas tas, es domāju, vai tas ir ētikas komisijas, vai drīzāk kādas apakša institūcijas, kas ļauj sniegt palīdzību vai izvērtēt kaut kādus apstākļus, kas ir iekšmācību šīs te grupas ietvaros.
Par nelabvēlīgiem apstākļiem universitātē runājot, pēdējo nedēļu laikā medijos ir izskanējis notikums par seksuālo uzmākšanos Latvijas mūzikas akadēmijā un pēc tam arī citās, pēc kā tiek aicināti studenti ziņot, ja arī viņi ir sastapušies ar šādu uzvedību, kas var izpausties ne tikai kā seksuāla uzmākšanās, bet gan kā nevēlamas ziņas, nepatīkama pieskārieni un izteicieni. Kā pamanīt to, ka tā ir problēma?
Tas ir labs jautājums tajā ziņā, ka bieži vien nepamana to kā problēma, jo tā jau ir tāda kā norma, tā ir daļa no kaut kādas kultūras, kas ir problemātiski. Ja ir kāds, kas uzdrīkstās un ir pietiekami drosmīgs spēt norādīt uz šīm te robežām, kas ir pārkāptas, tas tiešām ir liels ieguvums, un bieži vien tiem pirmajiem tiešām tas ir sarežģītāk. Tāpēc arī drosmīgās students, kas padalījās ar to darīja anonīmi, lai saglabātu kaut kādā ziņā to drošību. Ir nozīmīgi izvērtēt to, kas ir tās normas, jo bieži vien tas, ko saka, kas ir varbūt tādas normas un skatījumi, kā katrs tur attiecās, īstenībā nemaz nav normāli, jo norma ir tāds statistikas jēdziens, kas ir cik izplatīti. Bet šajā gadījumā nozīmīgs pamēģināt saprast, kā tas liek justies. Ja tas liek justies kaut kā, kad tās robežas ir pārkāptas, tad tas rada tomēr pietiekami lielu nozīmi, lai to uzrunātu. Bieži vien varbūt nedroši to uzreiz iet padalīties ar to ar kādu autoritāti šajās iestādēs. To var sākumā varbūt runāt ar citiem. Un bieži vien tā grūtība ir tieši tas, kad ar to ir diezgan liela saistīta tāds kauns un vainas izjūta. Bet jāatcerās, ka tas ir tomēr tās jūtas par pārkāpumu ir ļoti dabiskas un tajās vajadzētu ieklausīties. Iespējams, ka ir vēl kāds, kas ir cietis vai ticis aizskarts un arī līdzīgi jūtās. Un to varēs uzzināt tikai tad, ja būs sarunas par šo. Tā kā es varu tikai apsveikt to, kad ir uzsākušās varbūt sarunas par tādiem gadījumiem, un tas ir ļoti nozīmīgi.
Tie atbildēji, kādēļ izvēles klusēt tas kauns un tā vainas apziņa, kā pārvarēt to un kā saņemties un aiziet to kādam citam izstāstīt, nevis tikai sevi iekšēji to sagramojot, jo liekas, ka tā ir tava problēma.
Es teiktu tā, ka kad kauns un vainas izjūta ir ļoti nepatīkams izjūtas, tīpaši varbūt šis tas kauns, un tam ir grūti iedot balsi, bet tas ir tas, kas tieši tad ir vajadzīgs. Bieži vien cilvēki, kurus varbūt tieši vai izmanto vai kaut kā aizskar, un kuri nerunā, par to ir iepriekš ļoti iespējams varbūt saskārošies ar kaut ko līdzīgu, un ir palikusi tāda kā, tas varbūt nav gluži ieradums, bet tādas iepriekšējas pieredzes, kurās nav par to runāts. Un, diemžēl, cilvēki, kuri šādi varbūt aizskar vai izpaužās, viņi mēdz pamanīt, varbūt, kuri šie te, it kā upuri varētu būt aizskaramā, kur varētu neteikt. Tāpēc tur varētu pieslēgt tādu ļoti vērtīgu izjūtu kā spītība un stāties pretī tam, ka, ja šķiet, ka nevajadzētu runāt, tomēr vajadzētu par to uzrunāt. Un tas nav vienkārši, un tiešām tas ir ļoti nepatīkami, bet tas ir ļoti vērtīgi. Un ne tikai tad cilvēkam, kurš to ir tā kā piedzīvojis, bet iespējams arī daudziem citiem, jo tas visbiežāk nav tāds viens gadījums. Kā vajag atcerēties, ka, ja ir grūti bieži palīdzēt sev, bet viegli palīdzēt citiem, tad jāatcerās, ka iespējams, ka tas nav tikai saistīts ar vienu cilvēku.
Jā, vēlos piebilst, ja pret tavu kursabiedru tiek izteiktas nepieņemamas piezīmes, droši aizai un aprunājies ar viņu, iespējams, viņam ir nepieciešams atbalsts.
Pilnīgi noteikti, jo šīs te situācijas, tas ir, šis te arī atgadījums, kas izskanēja, tikai parāda to kultūru, kurā cilvēki dzīvo, tas sabiedrības, es negribu teikt, izmantot vārdu normas, bet kaut kādus pieejas, kas ir normalizētas. Un šādas izpausmes, tas nav korekti. Un ja kāds to, ja jūs redzat no malas, tad, protams, būtu visērtākais dot atbalstu un pajautāt un varbūt pat padalīties ar to, kā tas bija jums to redzēt. Tas izraisīja riebumu, nepatiku, dusmas, bailes vai kā citādāk. Tas ir ļoti svarīgi atbalstīt cilvēkus un pienākt un runāt par to, jo klātesošajiem arī varbūt tā kā kauns tagad iet un kaut ko runāt un liekas, ka tā kā, labi, tas tā kā viens gadījums vai labāk tagad varbūt par to nerunāt. Tas pats cilvēks tur kaut ko tur varētu darīt, bet nē, tas atbalsts ir ļoti nozīmīgs.
ja šādu situāciju saskaries kā cietušais, kas būtu tie pirmie soļi, lai tu kaut ko risinātu, piemēram, tie savi iekšējie darbiņi sev to nepārmest, ka tu esi tas upurs un tu kaut ko esi ne tā izdarījis.
Varbūt tendence saredzēt to savu vainu tajā situācijā. Varbūt es tur biju nepareizajā vietā, nepareizajā laikā. Varbūt es kaut ko izteicos, varbūt, kad es biju kaut kā saģērbusies, kas bija nepiemēroti. Tas nekādīgi neattaisno citu rīcības, ja tas ir kaut kādas fiziskas vai seksuālas aizskaršanas gadījumā. Tur noteikti vajadzētu par to, nu tiešām jā, uzsākt laikam sarunu ar citiem. Protams, tajā varbūt gadījumā, kad arī kāds cits varētu tās saukt upura vainošanas tādā skatījumā, nu, varētu vainot pašu to cilvēku, kurš nonāca situācijā, un arī tas var notikt, tas varbūt arī ļoti nepatīkami, bet jāatcerās, ka tas nav tas, kā visi to redz, un tas visbiežāk nāk no vietas, kur tas otrs cilvēks arī jūtās bezspēcīgi, un tad viņam vieglāk varbūt tādu pieeju rast. Tā kā arī tādi gadījumi ir, un tas diemžēl arī cilvēkiem samazina varbūt šo te drosmi turpināt par to runāt, bet atcerieties, ka tas var notikt, bet tas tik un tā jums jāiet, nu, un par šo te ir jārunā un jādomā. Atcerieties par to, ka ja jums tā noticis, un tas bija ļoti nepatīkami, tas ir nozīmē, ka tur tomēr tās robežas tika pārkāptas, un par to var runāt, un par to vajag runāt, jo ka tas visticamāk var notikt arī ar citiem.
Visticamāk nevajag to sevī turēt, bet iet kādam, pie kāda un to izstāstīt. Kas ir tie speciāls, pie kā šādi studenti var vērsties?
Protams, psihoterapija var būt ļoti noderīga un vērtīga, un arī iešana un konsultēšanās pie psihoterapeita, tas ir svarīgi, bet šajā gadījumā, īstenībā, tur ir vēl cilvēki, ar kuriem var runāt. Jāskatās no tā konkrētā individa iespējām, tur tā var būt nevienmēr, bet var būt ģimene, tie var būt draugi paziņas, tie var būt arī citi pasniedzēji, citi šīs te mācību institūcijas dalībnieki. Tur, diemžēl, varbūt arī tas kaut kādas grūtības to paust, tāpēc tad var meklēt arī kādus neitrālākus cilvēkus, tai skaitā arī psihoterapeiti. Ja kas, protams, arī šādas lietas, kur ir cilvēks seksuāli aizskarts, arī var vērsties policijā. Bet psihoterapijā tas nozīmīgi varētu būt tad, ja cilvēks ir iepriekš arī kaut ko līdzīgi pieredzējis, un tāpēc rada grūtības par to runāt. Jo tad tādas situācijas var atgādināt par iepriekšējām pieredzēm, kas tika pieredzētas, kas arī var būt seksuāli vai fiziskai aizskaršanas.
Paldies tev par sarunu!
Paldies, Alis!
Ja ilgstoši jūties noskumis, sastopies ar stresa situācijām, kurām nezini risinājumu, nebaidies lūgt palīdzību speciālistiem. Raidierakstu aprakstā ir pievienots gan dienas krīzes tālrunis, gan mājaslapus, kur meklē certificētus speciālistus un palīdzību. Rūpēsimies ne tikai par savu fizisko, bet arī psihoemocionālo veselību.